Danas je nastavljena tematska sjednica Skupštine opštine Gacko sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je razrješenje predsjednika Skupštine opštine Rajka Papovića. Sjednici je prisustvovalo 10 odbornika, a uz odbornike SDS-a u skupštinskoj sali bili su i Siniša Mandić, te Srđan Vujović iz Socijalističke partije Srpske, Kristina Tepavčević iz DNS-a i Kosta Milićević iz koalicije Srpska radikalna stranka PDP. Milan Savić, predsjednik odborničkog kluba Srpske demokratske stranke, upoznao je prisutne odbornike sa dopisom koji je iz CIK-a stigao u kabinet načelnika. U dopisu stoji da je Centralna izborna komisija donijela odluku o prestanku mandata Rajku Papoviću, odborniku u Skupštini opštine Gacko. Na ovu odluku predsjednik Skupštine opštine Gacko je podnio žalbu Apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, a ovaj sud je 7. jula žalbu odbio. Nakon što se steknu uslovi i po pravosnažnosti odluke o prestanku mandata, mandat odbornika u Skupštini opštine dodijelit će se sljedećem kvalifikacionom kandidatu sa liste Prva Srpska SDS, o čemu će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavijestiti Skupštinu opštine Gacko. Imajući u vidu sve činjenice, odbornik Savić je zaključio da nema potrebe da se odbornici izjašnjavaju o razrješenju Papovića sa funkcije predsjednika Skupštine opštine Gacko, pa je tematska sjednica završena. Sve što je klub odbornika SDS-a radio u proteklih mjesec dana, radio je u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom Skupštine opštine Gacko, da sa jedne strane deblokiramo rad Skupštine, a sa druge strane ne dozvolimo eskalaciju skupštinske krize koja nekom odgovara, rekao je u izjavi za naš radio Milan Savić, predsjednik kluba odbornika Srpske demokratske stranke.
Kao što znate, Centralna izborna komisija je oduzela mandat gospodinu Rajku Papoviću zbog nespojivosti funkcija u izvršnoj zakonodavnoj vlasti, a po prijavi načelnika opštine Gacko gospodina Vukote Govedarice. Po zakonu gospodin Rajko Papović je mogao žaliti sudu Bosne i Hercegovine, on je to svoje pravo iskoristio i apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine je odbilo njegovu žalbu i potvrdilo odluku CIK-a. Samim tim gospodin Rajko Papović je izgubio odbornički mandat, dakle on nije više odbornik u Skupštine opštine Gacko, samim tim ne može biti ni predsjednik Skupštine i sve što je klub Srpske demokratske stranke radio u prethodnih mjesec i po dana, radio je u skladu sa zakonom, radio je u skladu sa statutom i poslovnikom o radu Skupštine opštine Gacko, da sa jedne strane deblokiramo rad Skupštine, a sa druge strane zaista da ne dozvolimo eskalaciju ove skupštinske krize koja čini se odgovara nekome u ovom momentu.
Podnoseći prijavu bio sam uvjeren da Rajko Papović ne obavlja dužnost u skladu sa zakonom. Više puta smo ga upozorili da se nalazi u sukobu interesa i to se ispostavilo tačnim. Očekivati je da po pravosnažnosti presude najstariji odbornik, a to je Milimirka Govedarica, sazove nove konsultacije i da se predstavnici odborničkih grupa, klubova i pojedinci izjasne o zakazivanju nove sjednice na kojoj će se izabrati novi predsjednik. Očekujem razumijevanje i konstruktivnost i da ćemo izabrati novog predsjednika u razumnom roku, rekao je načelnik opštine Vukota Govedarica. Načelnika opštine Gacko Vukotu Govedaricu nakon završene tematske sjednice Skupštine opštine Gacko pitamo šta je ono što slijedi i kako komentariše sve ovo.
Pa prije svega želim da naglasim da sam svojevremeno podnoseći prijavu još u aprilu mjesecu, polovinom aprila mjeseca ove godine, bio u potpunosti uvjeren da gospodin Papović ne obavlja svoju dužnost u skladu sa zakonom, pozitivnim propisama kako Bosne i Hercegovine, tako i Republike Srpske. I naravno, odlučio sam se na taj korak onog momenta kada smo i na konstitutivnoj sjednici, koja je tamo bila negdje u februaru mjesecu, ne jednom nego više puta upozorili gospodina Papovića da se on nalazi u sukobu interesa i da njegova funkcija je u potpunosti nespojiva sa funkcijom obavljanja pozicije savjetnika predsjednika Republike Srpske. To se ispostavilo tačnije. Centralna izborna komisija je dala svoj sud, također po žalbi gospodina Papovića sudu Bosne i Hercegovine, naravno koga on ne poštuje i ne uvažava, a podnio je žalbu i obratio se tom sudu, što znači da ga u potpunosti uvažava i poštuje, kao što to radi i neki drugi funkcioneri u Republici Srpskoj, evidentno. Dakle, sud je donio konačnu odluku i danas je, u stvari, čuli ste od predsjedavajućeg tematske sjednice gospodina Savića, bilo apsolutno nedopustivo i bespredmetno raspravljati o smjeni predsjednika Skupštine, u ovom slučaju gospodina Papovića, imajući u vidu da on praktično nije više odbornik. Šta je sada očekivati? Očekivati je da prije svega presuda bude pravosnažna. Vidjet ćemo kada dobijemo presudu koja je klauzula pravosnažnosti u presudi. Pretpostavljamo da je to 8. dan od dana objavljivanja u Službenom glasniku, kako to Ustav definiše. I po pravosnažnosti presude, dakle, najstariji odbornik u Skupštini opštine Gradsko, to je gospođa Milimirka Govedarica, je u obavezi da sazove nove konsultacije i na novim konsultacijama treba da se između ostalog predstavnici političkih partija, odnosno odborničkih grupa, klubova i pojedinci svakako koji su članovi kolegijuma, trebaju da se izjasne o zakazivanju nove sjednice, redovne sjednice, koja će imati zadatak da izabere predsjednika Skupštine opštine Gradsko, kome trebaju potpisi 10 odbornika. Da li ćemo imati te potpise ili nećemo, to je potpuno druga stvar. Mislim da su prije svega odbornici, ne baš svi, nažalost, ne baš svi, u potpunosti svjesni blokade same Skupštine opštine Gradsko i da ta blokada praktično prenosi se na rad kabineta načelnika i njegovog kolektiva koji vodi lokalnu upravu, a samim tim to znači da sve trpe posljedice, niko drugi nego građani. Prema tome očekujem prije svega jedno razumijevanje da ćemo u razumnom roku izabrati predsjednika Skupštine opštine Gradsko. Rok je 60 dana po poslovniku, što znači možemo ga izabrati za 10, 15, 20 dana, ali ne duže od perioda od 60 dana. Prema tome očekujem prije svega konstruktivnost. Kada kažem konstruktivnost, mislim na gospođu Govedarcu, jer ona po danu pravosnažnosti presude treba da sazove prvi konstitutivni sastanak i ona praktično treba da predsjedava Skupštinom opštine Gradsko do izbora novog predsjednika. Ja vjerujem da je gospođa Govedarca razumna žena i da neće tu praviti nikakve opstrukcije. Ovo treba da ide svojim prirodnim tokom, treba da izaberemo predsjednika Skupštine, treba da izaberemo i ostale skupštinske organe, treba da definišemo ono što nismo izabrali, a to su radna tijela Skupštine opštine Gradsko, naravno, to su i stalna radna tijela, to su i privremena radna tijela, tako da ja očekujem da ćemo u nekom ipak bržem roku doći do realizacije naših ciljeva, a onda nasledi, dakle, praktično jedan dosta složen posao, moramo da nadoknadimo sve ovo vrijeme što smo izgubili, mislim da su odbornici svjesni šta to znači, a to znači između ostalog da ćemo morati mnogo više da radimo da bi nadoknadili ovo izgubljeno vrijeme, naravno sve sa jednom tendencijom, da građani nemaju štetu, a da imaju koliko toliko koristi.
Prije same sjednice saopštenjem za javnost se oglasio i sad već bivši predsjednik Skupštine opštine Gradsko Rajko Papović. Saopštenje prenosimo u cjelini. Oduzimanjem mog odborničkog mandata u Skupštini opštine Gradsko je smišljena igra načelnika opštine Gradsko sa ciljem uklanjanja mene sa političke scene, savjetnika predsjednika Republike i predsjednika Skupštine opštine Gradsko. Gospodin Govedarica je preskočio institucije Republike Srpske i prijavio navodni sukob interesa Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine i pokazao da njega i njegovu partiju ne zanimaju Republika Srpska i njene institucije, već isključivo Bosna i Hercegovina, bošnjačka strana i Sarajevska čaršija. Da je sve unaprijed dogovorio, sam je priznao na navodnoj tematskoj sjednici Skupštine opštine Gradsko kada je obnašao ulogu zakonodavne i izvršne vlasti i najavio unaprijed odluku pristrasne Centralne izborne komisije i Neustavnog suda Bosne i Hercegovine. Politički život Gradska se nastavlja, Govedarica će uskoro morati odgovoriti na više pitanja građana. Kako troši rentu, a nema u svojem program iste? Zašto nije u stanju da postavi direktore lokalnih preduzeća Vodovoda i Komusa, a ima ostavke do sadašnjih direktora već 10 mjeseci? Da li pomišlja da smanji svoju platu, koja je veća od plate ministra u vladi Republike Srpske? Kako i na koji način će obezbijediti redovne plate radnicima lokalne uprave i samouprave i radnicima ustanova i drugih budžetskih korisnika? Govedarica je ovim potezom izazvao politički i institucionalni haos u Gradsku, ali po narodnoj, ko drugome jamu kopa, sam u nju pada. U potpisu Rajko Papović.